María López Sández presenta entre feitizos e encantamentos A Noite das Deusas. Esta novela veu a luz o pasado mes de xuño da man da editorial Galaxia. Nela, unha comunidade de mulleres traballa para reunir de novo os sete obxectos máxicos que lle darán a paridade cos homes. María López, bos días.
Bo día.
Acompáñanos tamén hoxe no Club de Lectura de Radio Fene Radio Fusión Maite Martínez, bos días.
Hola, bo día.
E Lupe Cés, bos días.
Hola, que tal?
María, hai continuas referencias nesta novela a mitoloxía, pero mesturado coa actualidade. Foi complicado chegar a ese equilibrio?
Non creo que fose o máis complicado do libro. Eu quería un libro que bebese na tradición do que ten que ver coa muller, pero ao mesmo tempo que conectase coas xeracións novas e que, de algún xeito, sí, estivese ancorado no mundo actual. Resultoume bastante natural esa transición. Sí que é certo que hai lectores e lectoras que me comentan que lle sorprende cando desde o inframundo emerxen pois nun mundo urbano, nun mundo moi actual, con ascensores e con luces de neón, pero eu creo que funciona na narración.
Ademais desta mistura, diríamos que tamén hai outra temática claramente perceptible, que é unha dose de feminismo, non? Quizáis diríamos.
Sí, desde a concepción mesma. Digamos que a orixe da idea foi repensar o xénero fantástico a luz de ver como en todas as narracións mesiánicas o mesías sempre un home, sexan os mesianismos religiosos, porque, por exemplo, claro, hai mesianismos que están pechados, o cristianismo xa lle chegou o mesías, pero no xudaísmo, onde aínda o agardan, non sei por que o intuo que non agardan unha muller. En as historias, pois, do fantástico, incluso algunhas que eu admiro moito e que me gustan, como O Señor dos Anéis, Harry Potter, o protagonismo masculino. Entón, eu pensei en reescribir o xénero fantástico en clave feminista, sí.
Bueno, as mías preguntas van ir un pouco dirixidas ao que é a función ou a función que pode ter o teu libro dentro do que é a literatura asociada ao sistema de ensino, non? Ao sistema escolar. Aínda que, o teu libro poda gustar efectivamente a un público máis amplio, non? Que o xuvenil. Entón, eu quería preguntarche, en primeiro lugar, deches a ler o libro a adolescentes antes de publicalo ou non? No caso afirmativo, que reacción tiveches?
Bueno, limitadamente. Deillo a ler os meus fillos, que son os dous varóns. É certo que a eles non lles gustaba, por así dicir, ou poñanme un reparo en que fosen mulleres, case todo. O pequeno chamáballe o libro das bruxas. Pero a min, bueno, lonxe de disuadirme, máis ben me ratificou. Non sei, eu creo, claro, a recepción recibireina máis agora. Eu, no que é institutos, teño moita experiencia de ir falar a partir da lectura do Faro Escuro, que é un libro que se leu moito en institutos, e que tamén non ten, como este, unha finalidade, digamos, de convertir en alegoría o feminismo, pero sí ten protagonismo feminino, e sí ten poñer accións de mulleres e de mulleres que podese dicir que caen mal, en algún caso, porque non responden o que se espera dunha muller, non? Eu vin unha recepción moi parella por parte de rapaces e rapazas. Afortunadamente, eu creo que a día de hoxe o discurso feminista, os obradoiros de educación en igualdade, mesmo os clubs de lectura de igualdade, bueno, están facendo un papel. Eso non quere dicir que non siga habendo moito prexuízo, pero polo menos creo que no nivel de recepción do texto e de discurso, eu agardo unha boa resposta por parte dos rapaces. Outra cousa é logo os comportamentos, porque ás veces sí que somos contradictorios entre aquilo que amosamos moi racionalmente e o que no fondo permanece larvado, non?
A literatura infantil e xuvenil pode ser tamén literatura para persoas adultas, é dicir, pódense combinar os dous públicos lectores.
Vamos, eu estou convencida e abogo por iso. A min encántame o encabezamento dun libro de feito dun autor que tristemente faleceu por COVID, foi o primeiro infectado en Asturias, Sepúlveda. Bueno, Sepúlveda, nun libro maravilloso que é Historia de unha gaviota e del gato que le enseñou a volar, pois na cuberta, ou na contracuberta, non lembro, pon para nenos de 8 a 88 anos. Efectivamente, un libro que eu teño lido con alumnado da ESO e que ten unha trama aparentemente, pero que ten unha dobre lectura maravillosa para calquera adulto. É o caso tamén do Principiño, que de feito gusta moito máis a adultos que a nenos, pola súa forza simbólica, non? E de moitas narracións, outro autor que a mí me gusta moito, que é Casares, é un grande autor de literatura que tamén é indefinible respecto a esa cuestión do destinatario. Entón, eu creo que, a ver, eu son consciente de que hai xente a que non lle gusta o xénero fantástico, entón, ese non é un público que vai a gozar de A Noite da Deusa. Pero tamén é certo que hai público adulto o que lle gusta moito o xénero fantástico. Eu creo que é un libro que lles gustará. Que ocorre? Que o xénero fantástico adoita gustar máis a adolescentes. Diso son consciente. Pero, por exemplo, eu puxen moito cuidado estilístico no libro. Eu creo que lingüísticamente está ben traballado. E si houbo xa lectores adultos que me dixeron, mira, gustoume moito pola sonoridade, pola lingua. Eu creo que máis traballada ou con maior forza de engado, por exemplo, que en O Faro Escuro, que era unha novela de trama, ¿no? Así que, bueno, eu agardo que se salido por lectores de todas as idades.
Temos neste libro a personaxe de Andros, o bello feiticeiro que conspira para evitar a era na que as mulleres camiñarán ao lado dos homes. Como construíches este personaxe?
Necesitaba un antagonista, claro está, necesitaba alguén que fose a encarnación do patriarcado. Entón, bueno, Andros se iso. O inimigo non é o home, é o patriarcado, é un sistema de crenzas e de valores. Pero para o que é o funcionamento simbólico, necesitaba que se encarnase nunha figura. E logo quería facelo atractivos, malos atractivos, por non dicir que o patriarcado en sí mesmo tamén, por así dicir, púxonos as mulleres certos cebos atractivos. Así costa tanto a algunhas mulleres tamén sair das comodidades da subalternidade. Eu quería tamén poñer iso. Por iso tamén Andros provoca atracción, unha atracción física e amorosa moi intensa nunha delas, en Ara. Eu creo que iso é importante porque tamén é o que acontece na sociedade. Non se trata de que é que cos homes entablamos relacións de afecto, son os nosos pais, son as nosas parellas, son os nosos fillos. Entón, eu quería encarnar en Andros o sistema de valores do patriarcado, pero quería que tamén estivese nel a atracción que os homes exercen, lógicamente, e a complexidade que hai en todo iso.
Bueno, ti coñecerás con seguridade mellor que a min o mundo editorial, non? En canto á literatura infantil e xuvenil, ti pensas que sería importante canalizar de alguna maneira ou pulsar de alguna maneira a opinión do público, non? Do público infantil e xuvenil por parte das editoriais antes de, bueno, pues de facer publicacións ou de, porque eu observo moitas veces que no mundo escolar, por exemplo, non, as editoriais, pois a través do profesorado impoñen certo tipo de lecturas e non sempre con éxito, non? Entonces, como ves ti isto?
Os profesores exercen de mediadores. Eu vexo aí un problema en ocasións que é na excesiva instrumentalización da lectura. É dicir, que a carga de valores, bueno, neste libro, sí, efectivamente, toca o aspecto de feminismo, entón un podería pensar, vale, como queres transmitir temas de igualdade, colles este libro independentemente da calidade literaria. Eu, desde logo, estou sempre en contra disso. Eu creo que nun texto literario debe primar o aspecto do prazer lector. se un texto non gusta como texto e non se lee con prazer, para min fracasa. E creo que un texto non debe estar instrumentalizado para guiar os nenos como se fosen ovelliñas por onde pensamos que deben ir. Eu creo que o texto, de feito, sempre debe desafiar, permitir a resposta, permitir a reacción e a liberdade. Eu aí estou moito con Penac, non? Que dicía que o verbo ler non soporta o imperativo. Eu creo que se debería desde o ensino respetar o dereito a non ler certa cousa, porque eu, de feito, os meus alumnos sempre lles digo, gústame facer isto, a ti gustache ler, e quedan así, se che pregunto se che gusta comer, seguro que me dis depende, hai cousas que sí e cousas que non. Eu creo que coa lectura acontece o mesmo, mesmos que nos gusta moito ler, hai cousas que non lemos ou que non queremos ler. Eu creo que o problema aí está, ás veces, na falta de... eu sempre traballei, por exemplo, con programas de lectura abertos, dando un abano de escolla. Eu podo compartir con eles ou intentar explicarles por que certo texto a mí me gusta moito, pero respetando sempre, ao final, a diverxencia e a diferenza, porque... Claro, o gusto lector e sobre todo a necesidade de cada persoa en cada momento é diferente. Isto xa o expresou tan ben hai moitos anos Bruno Bettelheim, porque os nenos se obsesionan cun determinado conto e queren unha e outra vez o mesmo conto. Algo, unha función psicolóxica profunda está tendo nese momento ese conto. Entón esa obsesión hai que respetala. Cando esa función estea cuberta, o neno abandonará ou a nena ese conto e irá a outro que nese momento fará unha función. E quen sabe o papel e o que necesita en cada momento é o neno e a nena, non o profesor, nin o pai, nin a nai. Eu, por exemplo, na miña experiencia como nai contadora de contos, eu contei que cando o meu primeiro fillo tiña 4 anos, eu xa contara 1000 contos oralmente, inventados cada un, pero todos tiñan un elemento en común, tiñan lobos, porque él sempre me dicía, mamá, contame un conto de lobos. Para él, calquera conto que eu contase tiña que ter lobos. Eu entendía que para él o lobo era o que encarnaba pois, o seu medo. Él quería que en cada conto estivese o seu medo. De feito, bueno, él tiña bastantes medos, tivo ata unha idade bastante avanzada unha obsesión co morcego. Se oía a palabra morcego xa non comía. Bueno, pois eu respetaba esa sempre un conto de lobos, entón eu calquera conto que adaptaba para que aparecese un lobo, ¿no? Entón eu creo que quizáis a ver, o mundo editorial é moi amplo, a oferta é enorme, e creo que o papel do profesorado nesa mediación, máis que a prescrición, é a oferta e o respeto da liberdade
e o estímulo
claro.
Falabas antes do personaxe de Andros. E cal é o papel de Eleanor na novela?
Bueno, ela é a mestra, de algún xeito encarna a disensión interna. Se o protagonismo cae en Xía, que é a rapaza nova que no fondo vai facer avanzar esa loita, Eleanor representa, bueno, o que podemos chamar un maior conservadurismo. Para min era importante tamén ver pois as distintas estrategias dentro do propio feminismo, dicir ver como un sistema ideolóxico non é homoxéneo, senón que hai tensións tamén. Entón, Eleanor acaba decantándose por pensar que o feminismo debe ser prudente, que non hai que arriscar o que xa se conseguiu, que hai que dar os pasos lentamente, tamén porque tamén preserva o seu papel, o seu poder. E Xía, que máis nova, está disposta a arriscar máis. Entón, Eleanor, de algún xeito, empeza sendo mestra, pero acaba sendo outra forma de antagonista para non facer, digamos, un feminismo en bloque. que non facer, aínda que o xénero fantástico sempre maniqueo, inevitablemente, sempre ten o ben e o mal, e a luz e a sombra, e de aí sae a súa forza simbólica, pero ao mesmo tempo que houvese tensión, que houvese polémica.
Falabas de ti mesma dos outros libros que tes, como Faro Escuro ou A Forma das Nubes, pero dicías que este é o teu debut en ciencia ficción, A Noite da Deusa. Que ou quen influenciou esta obra?
Eu cada libro que escribín dediquello, ou seja, non foi só na orde de dicir, bueno, os meus pais primeiro, non, sempre a cada persoa dediquei o libro que co que conectaba realmente, non? E así como A Forma das Nubes claramente tiña que ser a miña nai, porque é un libro no que a maternidade, a feminidade, a relación coa nai é a clave. O Faro Escuro dediquei ao meu pai porque ele é un grande amante do xénero negro. Vimos xuntos moitas películas de xénero negro, era unha experiencia compartida. Este, a par dos meus fillos, claro está, pero foi dedicado ao meu irmán, porque o meu irmán para min foi fundamental nos meus inicios á lectura. Ele é 6 anos máis vello que a min, entón era un ávido lector de ficción científica, entón eu empecé con cousas, os 8 anos, con títulos como Invernáculo, con cousas como Isaac Asimov, e Dune, hai moito de Dune nesta novela. O meu irmán sí que mo dixo, cando a leo, dixo, moito de Dune hai unha referencia directa, cando se fala do neno coa man nunha caixa. E eu creo tamén que no personaxe de Eleanor hai bastante da Jessica de Dune. Entón, realmente a miña formación lectora os meus primeiros anos foi moito a través da ficción científica. Despois, claro, cursar estudos de filoloxía foi cando xa me acheguei os clásicos e cheguei a gustar deles, non? Pero os meus inicios foron pouco canónicos. Entón, de algún xeito, tamén ten ese aspecto de retorno ás orixes.
Bueno, ti queres representar no inframundo o que sería o movimento feminista, non? É certo que é un texto fantástico, pero non estás arriscando moito levando esa identidade ao que é esa organización de mulleres, cando a maneira na que se organizan, a maneira na que se relacionan, bueno, o contrario, non, do que poda representar o movimento feminista como movimento político emancipador, non? Dado que hai xerarquías, bueno, hai bastante autoritarismo, non? En canto a imposición, incluso, bueno, todo o que conleva maxia, non, contra o racionalismo, que é o que fundamenta o movimento feminista a nivel mundial, non? Entonces, non arriscaches un pouco na novela?
Eu creo que iso ten que ver con querer darlle unha dimensión histórica e ese entroncamento na propia mitoloxía. E sobre todo con querer ver que a loita feminista, é certo que a día de hoxe é unha loita que podemos dicir aberta, que forma parte do debate político, pero que durante moito tempo sí que foi unha loita na sombra, unha loita agochada. Por eso para min a metáfora dun inframundo, do que se foi tecendo en silencio e facendo, digamos, as agochadas dese mundo público, desa esfera pública na que quen dominaba eran os homes, para min sí que funcionaba ben. E logo non estou totalmente de acordo con que non haxa, ou seja, con que o movemento feminista, seguramente o movemento feminista, o mellor na súa totalidade, sí, pero as propias visións que poden ter a pluralidade das mulleres, sí creo que teñen eso, moitísimos matices.
Ah, por suposto.
Entón, sí, para min...
Falaba da xerarquización que hai no movimento do inframundo, non? A xerarquización que existe,
sí,
entre
pero que para
os personaxes de...
Sí, pero tamén é a xerarquización que hai na sociedade. Hai unha xerarquización, por exemplo, de idade. Entón, aleccionamos os máis novos, os máis pequenos, dando por feito que non están en, que non posúen a verdade, que a verdade a temos os adultos. Tamén hai ese xogo na novela, por eso, por un lado está Eleanor, que ela pensa que posúe a verdade, pero Xía, a pesar da súa xuventude, digamos que ten a forza de opoñerse a ese discurso, ¿no? E ter outra visión do que se debe facer. Bueno, para min era importante darlle aí riqueza de matiz e tensión interna.
Desandada en diferentes xéneros, libros moi distintos, pero hai algún xénero que se xa o teu predilecto?
A ver, eu creo que o xénero que a mí mellor se me dá é o ensaio. O libro, sen dúbida, do que máis orgullosa estou como traballo intelectual é Paisaxe Nación. Tamén é o que ten un fondo de traballo máis intenso. E con esa liña ensaística conecta o último libro, Illados, Diario da Pandemia, que eu gocei moitísimo escribindo. Pero, bueno, eu teño un amor innato pola narración, pola novela. A novela coa que debutei, que é A Forma das Nubes, eu creo que expresa moito do que de como concibo eu a narración. E gustaríame algún día volver facer unha novela como A Forma das Nubes, pero tal vez con maior ambición de extensión. É certo que é unha novela que eu creo que requería desa brevidade para ter a intensidade. Eu creo que é unha novela moi, en certo modo moi dura, ao mesmo tempo que moi poética. En fin, xa sabedes, é como de preguntarlle a unha nai polos seus fillos. A cada un velle un atractivo e un engado, entón é realmente difícil non escoller.
Non hai moito que saiu este libro, A Noite da Deusa, e fai aínda menos que saiu Illados. Estás a preparar algún novo libro xa?
A verdade que sí. Un ensaio sobre o feminismo de Emilia Pardo Bazán xunto con Marilar Alexandre. Está sendo tamén un proxecto interesantísimo, do que estou aprendendo moito. Cando ademais traballas en colaboración, pois resulta moi enriquecedor, porque non é só o que ti pensas, ou senón tamén ese contraste coa outra persoa. En eso, bueno, Marilar achégame moitísimo, non? E realmente estamos ilusionadísimas con este libro, que contamos que vexa a luz no primeiro, a comezos do ano 21, conmemorando o centenario da morte de Pardo Bazán.
Mira, xa a última pregunta que me corresponde nesta rolda, porque quería saber un pouco a túa opinión. Bueno, sabes que nestes días se está denunciando que a Xunta de Galicia non está activando o programa de clubs de lectura para os centros educativos, non? Está paralizado e se está denunciando desde moitos centros. Que opinión tes ti a respeito do impulso que dan as institucións a lectura e a política do libro en xeral, non? E se tes algunha idea que aportar en esta cuestión.
A ver, eu creo que os clubs de lectura son realmente moi importantes, porque a lectura é unha actividade como individual, pero cando se pon en común, eu creo que resulta aínda moito máis enriquecedora. Eu creo que como factor de motivación para a lectura e para entablar relacións persoais significativas, non hai nada como xuntarse arredor dun libro. Entón, creo que sí, que os clubs de lectura non son os centros escolares, que xa son en sí, se se quere, pois focos onde se vai ler, senón tamén en asociacións culturais, clubs de terceira idade, pareceme importantísimo para manter tamén activos e ilusionados os nosos maiores. Entón, a ver, eu creo que todo o que se faga para promover a lectura e a cultura na nosa sociedade está ben e debe facerse. En concreto, eu o que percibo a día de hoxe é un problema, non sei realmente onde está a raíz, de certo, bueno, de prexuízo e desprestixio das humanidades. Noto en certo alumnado, e mesmo en ocasións, tristemente, teño que dicilo, en compañeiros, prexuizos dese tipo. Hai pouco nunha conversa coa nai dunha alumna comentoume unha anécdota que me deixou, vamos, arrepiada. Como nunha ocasión, unha titora lle preguntou a súa filla, bueno, unha rapaza que lle encanta ler, que desde os 5 anos, bueno, cando acaban as clases de literatura, diche, profe, eu estaría 18 horas nesta clase. E o preguntarlle se ia facer ciencias ou letras, ela dicir, eu desde os 5 anos sei que quero facer letras, dicirlle, pensei que eras máis lista. Isto sigue acontecendo a día de hoxe. Eu vexo, ou seja, como xente cunha inclinación impresionante cara a arte, cara a cultura, como sexan vos estudantes, é dificilísimo que teñan a forza de facer valer esa vocación, porque os empurran cara as ciencias, cando despois, moitas veces, bueno, o mercado laboral é o que é. Hai tamén traballo, como digo, mira, eu fixen filoloxía cando tamén sufrín ese tipo de presións. Traballei desde os 23 nun traballo que me encanta e que sempre me mantivo en contacto cos libros, que é o que a min me gusta. Entón, eu creo que hai un problema social global de valoración da arte e da valoración da cultura. E bueno, creo eso, que programas de radio, por exemplo, o pouco lugar que teñen os programas culturais na televisión. Eu creo nese nivel que incluso internet mellorou as cousas, porque permite máis a escolla persoal, e que polo menos quen ten unha orientación natural cara a literatura, cara a cultura, pois vaya buscando os seus espazos, porque no que é ampla difusión, por exemplo televisiva, pois os programas culturais tenden a estar a horas intempestivas, con pouco espazo. Entón, eu creo que é un problema cultural xeral. E que desde o ensino, desde logo, ese papel ver que a cultura e a formación humanística é moi importante tamén para os científicos.
Entre feitizos e meigallos, despedímonos de María López Sández, eso sí, esperando que chegue a noite da deusa con esa paridade e con esa igualdade. Maite, Lupe e María, moitas grazas.
Moitas grazas a vos.